Tähän alkuun on pakko kertoa pieni tarina. Eli kuvitelkaa itsenne Helsingin urheiluhalliin 80-luvun alkupuolilla. Ja huuto myrsky on valtaisa. Kentällä pelaa Namika ja joukkuetta valmentaa mystinen hahmo. Ja tästä hahmosta tuli ainakin itselleni aikamoinen esikuva vuosien varrelle. Eli mua jännittää ihan hirveästi, koska on suuri kunnia, että täällä on meillä vieraana Henrik Detman. Tervetuloa.
Kiitos paljon, kiitos paljon.
Muistatko nämä hetket Namikan ajoilta?
Joo, kyllä mä muistan ne hyvin ne hetket. Ja se oli itse asiassa varmaan 80-luvun loppupuolta.
Olisiko ollut näin?
Joo, koska mä oon aloittanut, tai mä oon ollut sillä Saarisen Eeron apuvalmentajana silloin 80-luvun alkupuolella, niin sitten mä oon itse aloittanut päävalmentajana syksyllä 86.
Mutta sillähän alkoi joku uusi era koko hommassa.
Siinä kun Eero tuli Namikaan silloin 83, niin keväällä niin alkoi uusi. Ruvettiin harjoittelemaan.
Joo, ja se oli kyllä huikea saaka. No, tässä ekalla jaksolla niin kuin tapamme mukaan tutustutaan vieraamme ikään kuin elämän polkuun. Tuolla tokalla jaksolla puhutaan teemalla johtajuus ja tiimityö ja sitten kolmannella motivaatio, motiivit, tämän tyyppiset teemat. Mutta miten susta tuli sinä, minkälainen polku on johtanut siihen, missä oot tänään? Nyt mietit vaikka sieltä Helsingin urheiluhallista ja missä kaikkialla areenoilla ootkaan tänä päivänä.
Olen syntynyt urheiluperheeseen. Isä oli jonkin tason mestarissa jalkapallolla, oli hetken jopa Helsingin IFK jalkapallon puheenjohtaja ja sitä kautta pelattiin jalkapalloa perheessä ja niin sillä tavalla mäkin aloitin sen niin sanotun onnettoman urheiluurani. Mä löysin koripallon siitä matkalla, joka tuli oikeastaan sen kavereiden kautta Pohjois-Haagassa ja jostainkin syystä sitten tämä koristikärpäinen sitten puras sen verran paljon, että se on jäänyt päälle.
Mistä tämä valmentajan niin kuin rooli sitten, miten sä sen löysit?
No se varmaan siinäkin sattuma, kun varmaan johtui siitä, että mä olin niin huono pelaa, että piti keksiä mulle jotakin muuta roolia. Ja siinä yritettiin tuomaria ja valmentajaa, mutta siinä tuomariroolissa mulla se taas itsekritiikki oli sen verran kova, että mä totesin, että se kannattaa lopettaa tähän ennen kuin aloittaa. Kyllä mä siinäkin pääsin, mä olin tuomitsin naisten mestaruussarjaa ja miesten ykkösdivisioonaa alle 20-vuotiaana, että kohta se nuoressa vaiheessa. Mutta sitten multa kysyttiin, että kumpa se meinaa tehdä, valmentaa tai olla erotuomari, niin ei siinä kahta kertaa tarvinnut miettiä.
Miten, voiko valmentajaksi opiskella vai onko se semmoista kokemuksesta oppimista?
No mä sanoisin, että toivottavasti ihmiset opiskelee valmentajaksi eikä lähde niin kuin minä. Kaikki ne, jotka on koekkainen ja toiminut, niin niille tulee nöyrä anteeksi pyyntö, että olette joutunut sen kohteeksi. Mutta se oli sen ajan malli silloin ja kyllä nykypäivänä tietysti itse edustan vahvasti sitä ajattelua, että valmentajaksi tulee opiskella ja se on kunnioitettava ja arvostettu ammatti siinä, mikä muut ammatti tahansa tässä yhteiskunnassa.
Jos ajattelet sitä elämänpolkua ja oikeastaan sitä valmentajauraa ja laajemminkin elämää, niin millaisia esikuvia tai idoleita tai opettajia, minkälaiset ihmiset on suhun vaikuttanut eniten, ehkä sun valintoihin ja tuohon, sä sanot itse sattumani ja ympäristö, niin ketkä on ne ihmiset?
No tietysti kyllähän ilman muuta vanhemmat on vaikuttanut ja varmaan epäsuorasti myös sisarukset. Mulla on kaksosisko ja isoveli ja isosisko sen päälle vielä, että kyllä mutta se vanhempien niin kuin, ja ympäristön arvomaailma. Ja tietysti sitten ne lapsuuden kaverit, joiden kanssa on sitten niin kuin temmelletty ja jotka sitten ne asiat on, jonka kautta on sitten päätynyt näihin urheilukuvioihin. Ja siitä alkaa sitten myös kaikki valmentajat. Kaikki ne valmentajat, jotka mua valmentaa, niin on ollut merkittävä rooli mun omassa elämässä.
Täällä studiossa vieraana on Henrik Detman ja puhutaan hänen elämäntarinasta tuossa myöhemmin sitten johtajuudesta ja motivaatiosta. Mitkä on sun luovuttamattomat arvot? Onko sulla semmoisia?
No kyllä niitä tietysti varmaan on. kaveria ei kyllä saa jättää. Se on ehkä se niin kuin tärkeä juttu, että se ja omien puolta pitää pitää. Että se on niin kuin vahva asia ja mun mielestä siihen pitää myös niin kuin ympäristö luottaa sitten siihen, että sen puolesta toimitaan. Ja kyllä, sitten tietysti nämä perinteiset suomalaiset luterilaiset arvot on kyllä ne on niin vahvasti meissä kaikissa sisällä, että ne jää niin kuin vahvasti mukaan.
Ajatteletko, että sun elämäntehtävä ja kutsumus on sitten niin kuin valmentaa? Vai onko joku muu taustalla?
En mä ole koskaan ajatellut niin, että se olisi ollut elämäntehtävä tai kutsumus. Ehkä nyt jälkikäteen voi vähän vanhempana sitten miettiä, että ehkä se olikin se, johon sut kutsuttiin tai sä hakeudut siihen kutsuun, että minä hakeudun siihen kutsuun. Että, se on ollut hieno matka ja kyllä siinä matkalla on moneen kertaan jos tullut mietittyä se, että mitä muuta tämä elämässä voisi tehdä kuin valmentaa. Että ei tämä niin kuin millään tavalla sellainen itsetarkoitus, että tätä pitäisi tehdä koko elämänsä niin kuin loppuun asti. Mutta mitä enemmän tätä on tehnyt, sitä mitä pitemmän täällä on mukana, niin kyllähän tässä myös niin kuin ehkä on oppinut arvostaa tätä valmentajaa ja valmentajan ammattia ja valmennusta. Ja nähnyt siinä, että jos se on paikka, missä me voi tuottaa muille ihmisille lisäarvoa, niin sitä kannattaa sitten varmaan tehdä.
Tuommoinen noinkin vahva ja näkyvä rooli, mikä sullakin on niin elämässä, niin kuinka paljon se vie niin kuin sun elämästä aikaa ja tilaa? Vai, kyllä, mikä se on se kutsumuksen hinta ikään kuin? Oot sä koko ajan niin kuin kelaat sitä valmentamista ja oot ikään kuin siinä maailmassa vai miten sä oot niin kuin hallitset esimerkiksi omaa ajankäyttöä sen suhteen?
No tietysti kyllähän kun mä niin kuin harrastan kaikenlaista tämmöistä erilaista yhteiskunnasta ehkä ajattelua ja pohdintaa ja mietin sitä, että mikä meille ihmisille ylipäätänsä voisi olla hyväksi, niin kyllähän se vie koko ajan ja niin kuin sitä aikaa, jos näin voi sanoa. Mä sanoisin, että se tuo sitä energiaa pohtia niitä asioita ja tuo energiaa tutkia asioita ja tuo energiaa opetella uusia asioita. Et siinä kohtaa, kun sitten on lasten kanssa ihan niin kuin 200 tai 300, niin siinä kohtaa ei kyllä valmentaminen ole siinä päällimmäisenä, että sitten ne lapset on siellä päällimmäisenä. Ja se on asia, jota kannattaa kyllä olla kovin kiitollinen, että siihen on mahdollista.
Eli prioriteetti on ehkä jossain muualla kuin loppujen lopuksi siinä koripallossa ja valmentamisessa?
No kyllä se tietysti prioriteetti on tietysti kaikilla, joilla on omia lapsia, niin kyllä se varmaan se omissa lapsissa prioriteetti on.
Jos kootaan vähän tätä tarinaa, niin mikä on sun tärkein läksy, mitä oot ehkä oppinut elämässä tai elämältä? Mikä se voisi olla ja miksi?
No, niitä on tietysti aika monta, mutta ehkä se yksi tärkein läksy, että luovuttaa ei kannata, kun luovuttaa oppii kyllä heti.
Mitä sä tarkoitat tarkemmin?
No tarkoitan sitä, että ei voi antaa periksi. Pitää vaan jaksaa yrittää. Koska jos sä opettelet sen, että sä annat yhdessä asiassa periksi, niin sä opit kyllä antamaan aina periksi muissakin asioissa. Ja jos sä aina annat periksi, niin et sä myöskään mitään uutta ei voi syntyä, mitään muutosta ei voi syntyä. Ja kyllähän valmennus on itse asiassa, niin kuin sehän on sitä, että jos meillä on valmennussuhde, niin kyllähän mun tavoitteena on synnyttää sinussa jonkinlainen positiivinen muutos.
Mennään tauolle. Riittävän hyvä elämästellä vieraana suuri esikuvani Henrik Detman, ja mennään tuolle toiselle jaksolle, jossa puhutaan juurikin tästä johtajuudesta ja palataan tähän viimeiseen kysymykseen sitten.